Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Naudodamiesi technologijomis dažnai nesusimąstome, ką iš tikrųjų mes naudojame, tačiau jos smarkiai keičia ne tik žmogų, bet ir verslą, rinkodarą, žiniasklaidą. Kokių pokyčių galime tikėtis, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje, o pokalbį su žiniasklaidos planavimo agentūros PhD vadovu Daliumi Dulevičiumi. Sveiki.
Sveiki visi.
Taip gal skambiai, neskambiai, čia pasakiau įžanginėje dalyje apie tai, kad nesusimąstome, kokiomis technologijomis naudojamės. Tačiau vis tik, kokios technologijos dabar šiuolaikinėme mūsų pasaulyje, mūsų kartoje, jos yra svarbios ir keičia mūsų elgesį, mūsų aplinką, apie ką mes galime kalbėti?
Galbūt galime pradėti nuo truputį priešistorės, sakykime, kad apskritai, tokios technologijos kaip kompiuteris, išmanusis telefonas atrodo jau mums savaime suprantami dalykai. Bet jeigu mes, sakykime, kalbėsim, kad jeigu kompiuteris buvo, sakykime, išrastas ten apie, dabar tiksliai nepasakysiu, Mark vienas apie 1950 metus, tačiau tas pagrindinis proveržys kompiuteriuose, asmeniuose kompiuteriuose buvo vis tik 84 metais, kuomet Apple išleido savo pirmąjį Mac'ą. Ir tada jis buvo vartotojui draugiškas. Nuo tada prasidėjo tas, sakykime, ėjimas link technologijų, link skaičiavimo per vartotojo prizmę. Dar šiek tiek vėliau, 2007 metais, sakykime, vėlgi tas pats Apple'as pristatė rinką pirmąjį iPhone'ą ir vėlgi buvo daug kritikos, kas čia jis bus, kam jis reikalingas ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkite, tai buvo 2007 metais, viso labo prieš 10 metų, ir kuomet, sakykime, mes kaip žiniasklaidos planavimo atstovai dar būdavo prieš keletą metų, kalbėdavom su klientais, su rinka, kad tiesiog mums reikėdavo juos įtikinti, kad klausykit, skirkime dalį rinkodaros biudžeto mobiliai reklamai, tiesiog, kad mes pagausim vartotojo tenai. Šiandieną, po 10 metų, mes jau kalbam, kad neskirkite absoliučiai viso rinkodaros biudžeto vien į mobilią reklamą, nes mums reikalinga auditorija yra ir sakykime, kitose kanaluose, ar ten desktopinėse versijose, ar sakykime, tam pačiam radijui. Tai, sakykime, ką mes šiandien naudojam, mes kiekvienas kišenėse turim milžinišką, super galingą kompiuterį, kurio pagalbą mes galim padaryti praktiškai bet ką, ko mes net neįsivaizdavom viso labo prieš, ne tai, kad 10 metų, bet galbūt prieš 5 metus. Aišku, jau galim sakyti, kad tai yra šimtus tūkstančių kartų galingesnis kompiuteris, nei buvo tas, kurį, kuomet žmogus nukeliavo į mėnulį, bet tai yra tiesiog mūsų, tos visos apskritai, tos technologijos yra mūsų kaip žmonijos, kaip žmogaus individualiai papilnimas. Tiesiog tam tikrų funkcijų.
Na, prie tokių technologinių įvairių išradimų ir pažangos greit priprantama. Jūs pastebėjote, kad atrodo, kad tai, kas buvo prieš 10 metų, reikės, mes su tuo jau gyvename visą amžių. Kas laukia mūsų dabar iš technologijų? Kokios technologijos bus tas naujas proveržis? Nes čia kai kurie specialistai pastebi, kad tarkim gerai, socialiniai tinklai, ypač Facebook atsiradęs, jisai irgi labai smarkiai pakeitė ir mūsų gyvenimą, ir verslus, ir taip pat kaip reklama mus pasiekė. Dabar visi laukia, na, o kas bus kitas? Kas bus naujas Facebookas, kas bus naujas internetas, kas bus naujas mobilusis telefonas? Ko mes galime laukti? Kur link juda?
Sunku pasakyti. Vienareikšmiškai mes einam prie tam tikro lygio protingų algoritmų, prie tam tikro lygio protingų mašinų. Iš vienos pusės čia toks yra kaip ir nepasiekiamas tikslas. Su kiekvienu išradimu, kuris yra protingas, mes pasakom, kad tai nėra dirbtinis intelektas. Nu, sakykime, galbūt tai buvo suskaičiavimo mašinėlė, tas pats kažkada labai seniai apie protingus algoritmus, kuomet mes kalbame telefone, sakykime, ar tai būtų Siri, kuomet šnekam, tai yra balso atpažinimo technologija. Technologija nėra labai nauja, sakykime, tai yra nuo grubiai 80-ųjų metų vystoma, bet patį proveržį, tą, ką mes turim šiandien, ir dar tai nėra 100%, sakykime, patikimas dalykas, technologija pasiekė tada, kai buvo įdiegti tam tikri biologinių smegenų veikimo principai, algoritmai, modeliai. Tada, sakykime, kuriai pamatė, kad okei, tai veikia, tai tikrai veikia. Tai, sakykime, mes vienareikšmiškai nueisim į pilną automatizaciją, pilnai dirbtinį intelektą, aišku, truputį ekspertai ginčiasi, kada tas atsitiks, bet jokių būdų tai nereiškia, kad, sakykime, mes atsisakysime kažkurių žiniasklaidos ar media kanalų, ar, sakykime, kad ten visi liksime be darbo. Tai tiesiog mes pasikeisim, mes privalėsim pasikeisti.
Na, čia kaip anksčiau buvo laidojimas radijas, atsiradus televizijai, po to laidojami laikraščiai, niekas taip ir nepasilaidojo iki šiol. Na, bet vis tiek, pokyčių atsiras. Kokie čia pokyčiai rasis tose medijų srityje?
Tai, sakykime, labai geras pavyzdys. Atsiribokim gal truputį nuo mūsų šiandieninio, va, sakykime, va, tos Europos lygmenio, galim dabar nukeliauti, sakykime, į Indiją ir pasižiūrėti, ką korporacijos, didžiosios korporacijos daro tenai. Indija, sakykime, taip yra labai didelė šalis, yra labai kontrastinga šalis. Indija turi daug problemų su išsilavinimu, didelė dalis žmonių nemoka skaityti, rašyti. Bet Indija yra, taip vadinkim, žargonų mobile first šalimi. Visų pirma, kodėl, tai turbūt paprastas dalykas yra, kad dėl pragyvenimo lygio, jie tiesiog neturi pinigų įsigyti ir kompiuterį, ir planšetį, ir telefoną, įsigyja tai, ką jie galėtų naudoti visą laiką su savimi. Tai yra mobilusis, išmanusis telefonas. Taip jis yra adaptuotas, taip jis nėra toks išmanus, prabangus, kokį turime, sakykime, Europoje, bet jis atlieka pagrindinės funkcijas. Dabar atsižvelgiant į tai, kad šalis, sakykime, nu, statistikai, taip jie yra truputį, nu, dėl to skaitimo, dėl rašymo eina iš paskos, bet technologijos juos įgalina bendrauti vieną su kitu, peržengiant va tą, sakykime, rašto dalyką. Reiškia, visų pirma, jau mano minėtos balso atpažinimo technologijos, visų antra, jie bendrauja vaizdais. Tai, sakykime, jeigu mes turim išmanų telefoną, mes swipinam, scrollinam ten visą tą terminologiją, jiem nereikia mokėti rašyti, kad jie internete susirastų kažkokį norimą filmą ar kažką savo pramogą. Vienas dalykas, ne? Kalbam apie bendravimą vaizdais, kalbam apie audio kaip po naują formatą, atgimstantį formatą, einantį į tą dirbtinį intelektą. Tai čia yra labai tolimas pavyzdys Indija. Mes galime eiti tada į pilnai pačias pirmaujančias šalis, nu, pavyzdžiui, kaip Amerikos, Jungtinės Amerikos valstijos, ir galim pasižiūrėti, sakykime, kitą pavyzdį, kas yra Amazon Alexa, tai yra kaip ir išmanusis namų pagalbininkas, kurį tu valdai balsu. Reiškia, irgi turi, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kiek ten tų gebėjimų ta technologija turi, bet grubiai kalbant, šiais metais kas mėnesį yra pasipildoma apytiksliai po 1000 naujų gebėjimų. Ką tai reiškia? Aš galiu naudotis, bet tuo gali naudotis ir vaikai, kurie irgi nemoka dar nei skaityti, nei rašyti. Bet vaikai gali paklausti, koks oras, kada grįš mama, kada grįš tėtis. Jie gali paprašyti užleisti tam tikrą dainelę ar ten filmuką ar kažką. Tai, sakykime, atsakant į klausimą, link ko einam, visų pirma, einam nuo bet, sakykime, einam į valdymą garsu. Mes einam tai, kad mes, sakykime, jeigu dabar mes įpratę žiūrėti į ekraną, esam įpratę būti sukumpę, mes būsim įpratę tiesiog kalbėti, galbūt galėsim vėl išsitiesti. Tai, sakykime, vėlgi tas, vat, kaip jūs minėjot, kažkada bandėme, kabutėse, žudyti laikraščius, kažkada bandėm žudyti radiją, tai radijas kaip audio formatas, tai yra pats perspektyviausias formatas, koks tai gali būti. Nes mes tada esam laisvi, mes šnekam, mes su juo interaktyviai galėsim kalbėtis. Nu, vėlgi, tas radijas kaip šiandieną, jis bus turbūt truputį kitoks, bet jis niekur nedings. Ir apskritai, tų mydė, žiniasklaidos kanalų, jų tik daugės. Ir tą istoriškai galim pasižiūrėti. Kažkada buvo tik tai laikraščiai, ten 1920 metais prasidėjo radio transliacijos, 50 metais, kada atsirado televizija, mes tada jau sakėm, ne radijas mirs, bet, sakykime, dabar grįžtant į Lietuvos perspektyvas, pasižiūrėjus paskutinius oficialios trečios šalies matavimo skaičius, mes matome, kad radio klausomumas auga, jūsų irgi auga, tai nieks niekur nedingsta. Tiesiog taip, tas žmogaus dėmesys, jis labai išsibarsto. Atsiranda begalė, sakykime, tie patys žmonės, tie vartotojai, to, sakykime, tikslinės grupės, jeigu mes galim jas įvardinti, jos tampa labai siauros, labai nišinės. Ir, sakykime, iš verslo pusės, kai visuomenė atsiranda daugybė galimybių, be abejo, visuomenė jomis pradeda naudotis, iš verslo pusės tampa labai sunku pasakyti iš verslo, iš politikos, iš visuomenės pusės, ta prasme, labai sunku pradeda daryti tas bendravimas su tom auditorijom, nes jos yra labai skirtingos. Ir va čia, sakykime, mes kaip žiniasklaidos planuotojai labai daug investuojam laiko, lėšų, resursų į tai, kad visą laiką būtume tam, vadinkim, nu, žargonu on top technologiniam lygmenį, kad mes žinotume, ką veikia vartotojas, ar jis, sakykime, be būtų Indijoje, ar valstijose, ar Lietuvoje, Vilniuje, ar ten apylinkėse, ar kažkur, kad mes žinotume, kaip su juo kalbėti. Tas, sakykime, suras būdą, kuris būtų ne kažkoks brukalas, bet tai būtų jo kalba, pasakymas tai, ką jis nori išgirsti, kad tiesiog nebūtų atmetimo reakcijos.
Jūs pats pastebėjote, kad tai tam tikrų prasme tampa iššūkių ir verslo atstovam bendrauti ir su savo, na, galima auditorija, savo tikslinė grupė, rinkodarai tai turi labai daug įtakos. Kaip pasikeis rinkodara, kaip jinai atrodys po to ir kaip mes tas nišinės auditorijas tomis naujomis technologijomis galėsim pasiekti.
Tai sakykime, apskritai kalbant dabar, nebėgant labai toli, sakykime, taip mes galim kalbėti, kad 2050 metais mes būsim mūsų smegenys pilnai prijungti prie interneto ir taip toliau. Tas tikrai bus, bet apie tai kol kas nekalbėkim. Reiškia, ką mes galim kalbėti apie šios dienos rinkodaros kampaniją, sakykime, link ko mes einam. Nekalbėkim apie šiandien, nekalbėkim apie 2050, kalbėkim apie tokį tarpinį momentą, kad pati rinkodara, reiškia, mes grįžtam prie fundamentalių dalykų. Ir sakykime, ta komunikacija, reiškia, jin turės būti nuoširdi, atvira ir jin turės turėti realią naudą. Bet ko, sakykime, melas, kad aš sakysiu vieno, mano produktas bus kitoks, tai iš karto bus užfiksuojama ir tam produktui ar paslaugai bus šakės. Tai sakykime, va einant nuo dabar, linko eis visos rinkodaros kampanijos, ką jau mes matom dabar, sakykime, keliaujant, jeigu kažkokį mažesnį viešbutį užvažiuojam, visą laiką prašo viešbučio rezervavimo sistemos, jie sako, įvertinkit mus, mes ten jums duosim geresnį kambarį ir kažką, jūs tik mus įvertinkit. Tai va tas va, vartotojų šiandieną dar subjektyvus įvertinimas. Yra pirmas žingsnis į naują rinkodaros komunikaciją. Jeigu, sakykime, šiandien mes pratėm matyti, kad ta komunikacija yra pirk dabar, nuolaida tokia, tai mes, sakykime, po keliarių metų jau matysim tą viešą komunikaciją, kad įvertink mane, kuriais, sakykime, ar per radio transliacijas, ar per televiziją, interneto kanalais. Tai reiškia, tas yra vat, atsiliepimas ir objektyvus vertinimas tavo prekės ar paslaugos. O paskui, aišku, perėsime tai, kad vėlgi tai yra algoritmai ir jau tada rinkodara bendras algoritmai su algoritmais. Bet čia truputį toliau.
Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje Verslo pulsas, kalbame apie tai, kaip technologijos keičia rinkodarą, verslą, kokios įtakos turi žmogui ir mūsų aplinkai, na, o pokalbis su žiniasklaidos planavimo agentūros PhD vadovu Daliumi Tulevičiumi. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime pokalbį apie technologijas, kurios keičia mūsų aplinką, verslą, rinkodarą, žiniasklaidą ir patį žmogų. Na, o pokalbis su žiniasklaidos planavimo agentūros, PhD vadovu Daliumi Durevičiumi, aptarėme, kaip tai turės įtakos rinkodarai, kaip rinkodara bandys pasiekti tikslinės auditorijas. Amžinas klausimas, kai mes kalbame apie technologinę pažangą, kai mes kalbame apie rinkodarą ir apie verslą ir apie žmogų, būna amžinas klausimas, kur yra ta riba, kada iš žmogaus gyvenimo jau bus taip giliai įlysta, kad privatumo žmogus visiškai nebeturės. Ar technologijos iš tikrųjų yra ateityta privatumą, iš mūsų vėl po truputį vis atiminės?
Va čia va, yra labai geras filosofinis klausimas ir va, su kolegomis mes juokiamės ir aš va, dažnai va, kai turiu galimybę užduodu jį, kad mes tą klausimą turim kel dabar. Taip mums atrodo baisu ir sakykime, jeigu mes eisim žingsnis po žingsnio į kitų, vat, mano minėtų, 2050 metų, yra neišvengiamai, kas atsitiks, kad viskas, kas galės būti užfiksuota, sakykime, tas, aš labiau mėgstu anglišką terminą tracking, bet sakykime, lietuviškai galbūt viskas, kas gali būti susekta, bus susekta. Ir tai yra tikrai taip. Bet dabar, vėlgi, mums šiandien atrodo tai labai baisu, bet sakykime, jeigu iš verslo perspektyvos mes žiūrėsim, aš atiduodamas tam tikrą, leisdamas korporacijai ar kažkam naudoti mano duomenis, aš tikėsiu elementarios naudos. Tai kaip sakau, paprastumas, atvarumas ir realinė nauda. Tai sakykime, jeigu ištobulėjus, sakykime, visai fiksavimo technologijai, jeigu mano, sakykime, išmanusis įrenginys, man pasakys, kad daliau, tau yra problema, tu per dieną turi suvalgyti po vieną morką ir ten po 20 metų tu nesusirgsi vėžiu. Bet mane seka, tai dabar čia ar blogai, ar gerai, užkerta kelią, aš po 20 metų aš būsiu toks pats vykas kaip dabar. Aišku, aš kaip medija planuotojas, aš padarysiu viską, kad tas išmanusis įrenginys tam vartotojui pasiūlytų būtent mano kliento morką, kad ne tai jis nueitų į turgelį, nusipirktų kažką, bet jis nusipirktų būtent tą brandą, kurio aš noriu. Ir sakykime, vėlgi, tų pavyzdžių yra, ir sakykime, prieš keletą metų Lietuvoje buvo vienas draudimo viena įmonė, kur buvo mobilioji programėlė, kuri reiškia skatino vairuotojus vairuojant, įsijungti ją ir infiksavo pagreitį, stabdymą ir greitį. Reiškia, jeigu tu greitai neakceleruoji, jeigu tu staigiai nestabdai ir jeigu tu neviršiai greito, tu renki ten tuos žalius taškus, ir jeigu tu surenki viską, tau draudimo bendrovė ten pasiūlydavo polisui nuolaidą. Tai vėlgi, tai yra sekimas, bet su realia nauda. Tai sakykime, ir šiandieną, vat, kalbant, mes jau tą turim, bet mes apie tai tiesiog nesusimąstom. Sakykime, dabar naujausi automobiliai vėlgi, jie yra pajungti prie interneto, jie fiksuoja tavo važiavimą, kilometražą, visą kitą. Ir, sakykime, mano tas automobilis yra pajungtas ir aš jaučiuosi ramus, nes aš žinau, kad prieis tam tikra riba ir man iš serviso paskambins, sakys, daliu, atvažiuok, reikia keisti tepalus. Vėlgi mane seka, bet su labai realia nauda. Tai toks vėlgi yra, bet filosofinis klausimas, išeinantis į realią naudą. Šiandien mums atrodo labai baisu, kas bus labai toli, bet mes jau dabar pasižiūrėkim, kas vyksta. Ir vėlgi, sakykime, kas yra sekimas? Dažnas, kuris kritikuoja tą sekimą, dažnas turi išmanų telefoną, dažnas turi Facebook'o paskyrą, dažnas į Facebook'o paskyrą prikelia krūvą savo atostogų nuotraukų, koncertų nuotraukų, tam tikrų patirčių, pastebėjimų, užžymi kitus draugus, kuris veikia, ką daro. Tai jis savo valia tą daro. Jis savo valia tą daro, jis jam patinka, jis galbūt viešina, nežinau dėl kokių priežasčių, bet tas yra dabar, bet tiesiog mes apie tai nesusimąstom.
Ar verslo atstovai yra pasiruošę tokiems pokyčiams? Juk ne visą laiką ir ne visi verslo atstovai kinta taip greitai.
Tikrai taip, ne visą laiką pasiruošę. Ir čia yra atsakymas ir taip ir ne. Mes, kaip sakykim, rinkodaros specialistai, kaip žiniasklaidos, media, agentūrų atstovai, mes tam esam pasiruošę ir mes tam tikrai būsim pasiruošę. Ir mes būsim pasiruošę tiems 2050 metais. Ir nebus taip, kad, sakykime, mes neteksim darbuotojų. Taip, dirbtinis intelektas, sakykime, atims vieną, du etatus iš mūsų, bet sukurs minimum 6, kurių mums reiks. Kalbant apie verslą bendrąją prasme, tai atsakymas yra tikrai ne. Ir ypatingai kalbant apie, vėlgi, sakykime, čia prieš tai būsiu transliacijoj, kalbėjau apie ketvirtą industrinę revoliuciją, tai šitoj vietoj yra ypač svarbu. Ir iš vienos pusės verslas, iš kitos pusės yra vėlgi dar toks neatsiejamas dalykas kaip valdžia, valstybė. Ir jeigu yra, sakykime, klausimas, sakykime, jeigu valstybė vieną dieną pavyks prisivilioti daug emigrantų iš Skandinavijos šalių, iš Didžiosios Britanijos, iš puikiai išsivysčiusių šalių, prisivilioti atgal tuos vartotojus, tuos gyventojus, kurie turės absoliučiai kitą patirtį, kurie turės absoliučiai kitus įpročius, perkant, gyvenant. Ir ta prasme, klausimas, kas bus, jeigu prisivilios su įpročiais, kurie liks tenai, kurios, sakykime, jeigu vartotojas pirko iš kažkokio ten Skandinavijos tinklo ar iš kažkur, jis būdamas čia, jis galės daryti tą patį. Ta prasme, tai ką mes darysim tada? Jeigu jis ir, sakykime, tą patį, nežinau, maisto prekes užsisakinės iš kažkur iš užsienio, ką mes darysim tada? Ir vėlgi, aišku, kiekvienas sektorius, aš bendrai tai pasakyt, kad tikrai nepasiruošę negaliu, bet kiekvienas sektorius yra atskiras, tačiau tą, sakykime, ką mes matom kaip rinkodaros specialistai apie komunikacijos kryptis, kad daugeliu atveju tas pasiruošimas yra labai sąlyginis, labai ribotas. Bet ne visais.
Jūs minėjote, kad technologijos tam tikra prasme įgalina žmonės, tie, kurie turi mažiau galimybių, jie tampa vienodesni arba bent jau panašesni į tuos turinčius daugiau galimybių. Netgi kažkur teko girdėti, kad internetą reikėtų laikyti viena iš žmogaus teisių pamatinių. Vis tik technologijos dažnai žmogui ne tik kad kažką suteikia, bet kažką ir atima. Ar tai privatumas, ar tai yra laikas, ar dar kažkas. Kaip visai žmogus šitų pokyčių visoje lavinoje, ne, atrodys, kaip jo gyvenimas pasikeis, kaip jo ritmas pasikeis iki tų 50-ųjų.
Čia labai įdomi yra diskusija. Ir šita diskusija mus prives į tai, kas tikrai atsitiks. Ir tas tikras atsitikimas yra, sakykime, jeigu yra prognozuojama, kad eilės ekspertų, kad 50-ais metais žmogus, 2050-ais metais žmogus turės galimybę, negalimybę, bet nu, jos smegenys bus pilnai prijungti prie interneto. Ir milžini tos didžiosios korporacijos, sakykime, kaip Facebook'as, Google'as, IBM'as, Tesla, nu, apie bet ką galim kalbėti, kad jie tenai investuoja milžiniškas lėšas. Jie, sakykime, supirkinėja visas, taip vadinamas, startupus, kurie turi bent menkiausią dirbtinio intelekto atspalvį. Jie samdosi profesūrą iš universitetų, studentus, ta prasme. Bet visi tyrimai, kurie atliekami tenai, yra didžiąją dalį už uždarytų durų. Ir vėlgi, mes tiksliai nežinom, kur tas eina, dėl to aš vat skatinu tą diskusiją kalbėti dabar šiandieną ir koks bus žmogus, sunku pasakyti. Galbūt galim pažiūrėti į istorinę perspektyvą, kaip pasikeitė mūsų gyvenimas, kuomet mes išradom spausdintą žodį. Ar jis pablogėjo, ar jis pagerėjo. Kuomet mes išradom radiją, ar jis pablogėjo, ar jis pagerėjo. Jis tapo visiškai kitoks, negu jis buvo prieš tai. Taip, tai yra tas, sakykime, lūžis yra labai baisus, o kas čia bus? Mes esam prikūrę futuristinių filmų apie visokias matricas ir taip toliau, o kas čia bus? Bet mes einam link to. Ir sakykime, dabar va, jau šiandieną, va, kalbant apie žmogaus smegenis, yra, nu, pavyzdžiui, kalbant apie Alzheimerio ligą, yra implantuojami tam tikri, nu, aš tikslios technologijos nepasakysiu, sakykime, tie čipai. Kuomet palengvina Alzheimerio ligos, nu, kaip sakyti, ar prevenciją, ar gydymą, ar simptomus, tai dabar tai yra blogai ar neblogai. Tad, nu, vėlgi, tai yra kur ta riba. Jeigu mes tampame, jeigu mes praplečiam savo mąstymą, jeigu mes, sakykime, ko mes dabar neturim, sakykime, žmogaus smegenys yra labai ribotas dalykas. Jis turi tiek neuronų, kiek turi ir jų daugiau neturėsi. Mes neturim tokių, sakykime, fundamentalių dalykų kaip kritinis mąstymas. Mes kažkiek turim, bet ne. Ką reiškia kritinis mąstymas, kad, sakykime, eilė visuomenės turi tam tikrų neracionalių idėjų, kuriomis jie tiki. Jeigu tu kaip individas, jeigu visuomenė sugebėtų, ta prasme, vat, jeigu atsikratyti tų neracionalių idėjų, jeigu jie sugeba įsidėkti kritinį mąstymą, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Jeigu aš sugebu, sakykime, okei, smegenys turi tikslą, bet aš, sakykime, pilnai jas patobulinęs, aš galiu užsiduoti tikslą, aš noriu būti geresnis pasauliui, aš noriu būti geresnis, ta prasme, visuomenė gali būti geresnė. Ar tai yra blogai, ar tai yra gerai? Ta prasme, aš kalbu, aišku, tik tai apie teigiamą scenarių, kad bus gerai. Bus gerai, mes pasijungsim, mes būsim protingesni, mūsų abstraktus mąstymas išsiplės, mes būsim tobulesni ir visa kita. Bet yra aibė niuansų iš blogosios prizmės. Ir sakykime, tas pats, vat, Elonas Muskas, Tesla, žinomas kaip Tesla atstovas, SpaceX atstovas, jis labai daug investuoja į dirbtinį intelektą. Šalia jis kalba apie dirbtinio intelekto grėsmę. Nes jis, vat, sakykime, vėlgi apie tą neigiamą galimai aspektą, kas bus. Ar mes, sakykime, su to dirbtiniu intelektu neprisižaisim iki naujos Šiaurės Korejos, ar iki naujos atominės bombos, ar kažko. Sakykime, tai vėlgi apie tai kalba ir Alibaba įkūrėjas, apie tai kalba britų fizikas Hawkinsas, kad, sako, galbūt dirbtinis intelektas bus paskutinis išradimas, kurį žmonija išras. Bet mes tą tikrai išrasim. Ir va dabar čia yra klausimas, ar tais 50-aisiais metais mes būsim patenkinti tuo, ką mes išradom. Tai dėl to turim kalbėti jau dabar.
Na, išties, 50-ieji metai vienokai atrodo toli, bet atrodo, kad ir ne visai toli. Apie dirbtinį intelektą mes jau dabar matom ir susidurim kažkur savo gyvenimuose. Kągi, dėkoju Jums už pokalbimis apie technologijas, kurios keičia rinkodarą, žmogų, verslą, mūsų gyvenimo aplinką ir ritmą. Kalbėjome su žiniasklaidos planavimo agentūros PhD vadovu Dariumi Durevičiumi. Dėkoju Jums už Jūsų laiką.
Dėkoju
visiems klausiusiems laidos Verslo pulsas. Aš Darius Matas, Jumis atsisveikinu iki greito ir primenu, kad visus laidų įrašus galite rasti taip pat ir žinių radijo archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.